sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramı öz işini davam etdirir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9-dur xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün paytaxtda hava dəyişkən buludlu olacaq. Yağış yağmayacaq. Axşam saatlarında hava tutqunlaşacaq. Gün boyu cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 5-7 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər bugün rayonlarda da yağış gözləmirlər. Bəzi yerlərdə şərq küləyi əsəcək. Temperatur 5-9 dərəcə olacaq.
Hər çox havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi də saatın baş xəbərləri.
Bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökuməti ilə seçki məcəlləsini müzakirə edəcək.
Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə işçi qrup Avropa Şurasının həmmərzəçiləri ilə görüşəcək.
Gürcüstan müxalifəti hakimiyyətə xəbərdarlıq edib ki, fevralın 15-nə kimi kütləvi aksiyalara başlaya bilərlər.
Türkiyə parlamenti konstitusiyada başörtüyü ilə bağlı qadağanın götürülməsinə səs verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökuməti ilə seçki məcəlləsini müzakirə edəcək. Komissiyanın nümayəndəsi Sergey Kuznetsov Bakıdadır. Beynəlxalq təşkilatlar və müxalifət partiyaları istəyirlər ki, Azərbaycanda seçki məcəlləsi dəyişdirilsin, komissiyalar paritet əsasından formalaşsın. Prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov deyib ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliklə bağlı Azərbaycan hökuməti və Venesiya Komissiyası bir sıra məsələlərdə razılığa gəliblər.
Azərbaycan və Ermənistan deputatları görüşə bilərlər. Bu təşəbbüsü Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə alt komitəsinin sədri Lord Russell Johnson irəli sürüb. Russell Johnson bugün Bakıya gəlir. Johnson həm də Qarabağ məsələsinin həllində Avropa Şurasının rolunu müzakirə edəcək. Bu barədə birazdan danışacağıq.
Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsini bugün Avropa Şurasının həmmərzəçiləri, hökumət, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri bir yerdə müzakirə edəcəklər. Bugün parlamentdə siyasi məhbus üzrə işçi qrupun iclasıdır. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, həmmərzəçilərə qeyri-hökumət təşkilatlarının siyasi məhbus hesab elədikləri 35 nəfərin adını təqdim edəcəklər. Çingiz Gənizadə işçi qrupa üzv olmayan başqa hüquq müdafiəçilərin hazırladığı siyahların müzakirəyə çıxarılmayacağını deyib. Sülh və Demokrasiya İnstitutundan Leyla Yunus isə hesab edir ki, Azərbaycanda 71 nəfər siyasi məhbus var. Azərbaycan hökuməti isə deyir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus yoxdur.
Dünəsə həmmərzəçilər Andres Herkel və Yevgeniya Şevkova həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayevlə və həbsdəki sabiq nazir Əli İnsanovla görüşüblər. Həmmərzəçiləri Prezident İlham Əliyev də qəbul edib. Məlumatı Azərtaçəb. Həmmərzəçilər Bakıya gəliblər ki, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin necə yerinə yetirildiyini öyrənsinlər. Səfərin sonunda hesabat hazırlanacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gürcüstanda müxalifət hakimiyyətə xəbərdarlıq edib ki, fevralın 15-dən kütləvi aksiyalara başlaya bilərlər. Gürcüstan Xalq Partiyasının lideri Koba Davitaşvili deyib ki, hakimiyyətlə danışıqlar çox uzandı, onlar real nəticə istəyirlər, boş söz yox. Gürcüstan müxalifəti tələb edir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri istefa versin, noyabr mitinglərində həbs olunanlar azadlığa buraxılsınlar. Müxalifət bununla bağlı 2 dəfə hakimiyyətlə danışığa gedib. Məlumatı Gürcüstanın sivil.c saytı yayıb.
Türkiyə parlamenti konstitusiyada başörtüyü ilə bağlı qadağanın götürülməsinə səs verib. Səs vermənin ikinci turu şənbə günü olacaq. İslam köklü hakim partiya deyir ki, hicablı qızlara universitetdə oxumağı qadağan eləmək ədalətsizlikdir. Buna qarşı olanlarsa deyirlər ki, bu qadağanı götürmək, konstitusiyanı dəyişmək özü Türkiyəni dünyəvilikdən uzaqlaşdırmaqdır.
Avropa Birliyi Serbiya ilə siyasi müqavilə imzalamağı təxirə salıb. İmzalama mərasimi bugün olmalı idi. Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Olli Rehn deyir ki, müqavilənin bağlanmasına Serbiyadakı bəzi siyasətçilər maneçilik törədirlər. Rehn əlavə edib ki, birliyin azad ticarət və sərbəst gediş-gəliş qaydalarından bağlı təklifləri qüvvədə qalır. Bundan qabaq Serbiyanın baş naziri Vaislav Kaşlunica demişdi ki, Avropa Birliyinin təklifi tələdir. Məqsədi odur ki, Serbiya separatçı Kosovanın müstəqilini tanısın.
Əl-Qaidə təsdiqləyib ki, baş komandanlarından biri Əllibi həlak olub. Əllibi Əfqanistanda vuruşurdu. Məlumat var ki, onu Amerika təyyarəsi Pakistan ərazisində vurub.
Arxeologiya və Etnografiya İnstitutu prezidentin onlara ayırdığı 1 milyon manatı yeni arxeoloji qazıntılara sərf eləyəcək. İnstitutun direktoru Maisə Rəhimova aynısı deyib ki, indiyə qədər vəsait çatışmırdı deyə onlar uzun müddətli tədqiqat işi apara bilmirdilər. İndi regionların arealını da genişləndirəcəklər, xüsusilə də sərhəd bölgələrində arxeoloji qazıntılar aparacaqlar.
Bu saat olan baş xəbərləri dinlədik. Xəbərlərimizi hər gün saat başı Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Xəbər Ətər proqramı davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhimdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Rasiya Johnson Azərbaycan-Ermənistan deputatlarını Dağlıq Qarabağa aparmaq istəsə də tərəflər bir məsələdə razılığa gələ bilmirlər. Dağlıq Qarabağa hansı tərəfdən getməli? Bu barədə birazdan reportajımızı dinləyəcəksiniz.
O hansı nazirlikdir ki, internet saytının qurucu adı var, özü yoxdur.
Bu barədə də söhbətimiz olacaq. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da eşidəcəksiniz və idman xəbərlərimiz də olacaq. Biləcəksiniz ki, Azərbaycanda futbol akademiyasını harada tikəcəklər. Hələlik verilişimiz davam edir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə alt komitəsinin sədri Rasiya Johnson Bakıya gəlib. Bir qədər əvvəl bu haqda xəbər verdik. Bu Azərbaycan və Ermənistan deputatlarının işğal olunmuş ərazilərdə görüşdürmək istəyir. Məqsəd nədir? Bununla cənab Johnson nəyə nail olmaq istəyir? Bu haqda danışacaq, amma indi ortaya başqa sual çıxıb.
Məsələ burasındadır ki, indi tərəflər razılığa gələ bilmirlər ki, Dağlıq Qarabağa hardan getsinlər? Ermənistan ərazisindən yoxsa Azərbaycan ərazisindən? Beynəlxalq qurumlar deyirlər ki, Ermənistana getsələr daha yaxşı olar, Ermənistandan getsələr. Azərbaycan isə buna etiraz edir, deyir ki, işğal olunmuş ərazilərə Azərbaycan tərəfdən getmək lazımdır. Bu mübahisə özü necə yekunlaşa bilər? Deputatlar nəhayət görüşə biləcəklərmi? Bu haqda Ələşbər Rafoldan eşidək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə alt komitəsinin sədri Lord Russell Johnston bugün Bakıya gələcək. Onun məqsədi Avropa Şurasının Qarabağ məsələsinin həllində rolunu müzakirə etmək və Azərbaycan-Ermənistan deputatlarının görüşlərini təşkil etməkdir. Lord Johnston həm də xeyli vaxtdır ki, hər iki ölkənin parlamentarlarının münaqişə bölgəsində birgə səfərlərini həyata keçirmək istəyir. Amma bu baş tutmur. Səbəb səfərin marşrutu ilə bağlı tərəflərin fikir ayrılıqlarıdır. Azərbaycan tərəfi Qarabağı yalnız ölkə ərazisindən, Ermənistan isə öz tərəfindən keçməyi təklif edir. Azərbaycan Avropa Şurasındakı deputat qrupunun rəhbəri Səməd Seyidov deyir ki, onlar Lord Johnstonla ümumiyyətlə Avropa Şurasının Qarabağ məsələsində fəaliyyətini artırmağı müzakirə edəcəklər. Çünki 3 il əvvəl bu qurum münaqişə ilə bağlı ayrıca qətnamə Atkinson sənədini qəbul etmişdi və indi onun icrasına diqqət ayırmalıdır. O ki qaldı Qarabağa səfərə, Seyidov deyir ki, bütün məsələlər müzakirə olunub. Bir məsələdən başqa.
Bizim üçün tam aydındır ki, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın kontrol altında olan ərazilərindən keçmək mümkündür. Azərbaycan bu istiqamətdə artıq öz mövqeyini Avropa Şurasında da bildirib, Lord Russell Johnston da bildirib, erməni tərəfi də bunu çox gözəl bilir. Biz bütün qarantiyaları, bütün lazım olan şəraiti yaratmağa hazırıq və yaradırıq.
Səməd Seyidov deyir ki, elə beynəlxalq nümayəndələrin özlərinin də Qarabağa səfərləri Bakının marağındadır. Qoy gedib görsünlər ki, orada nələr baş verir. Amma Qarabağın Azərbaycanlı komitəsinin rəhbəri Nizami Bəhmənov hesab edir ki, Qarabağa nə yerli, nə də beynəlxalq nümayəndələrin səfərləri heç bir əhəmiyyət daşımır. Çünki danışıqlarda heç bir irəliləyiş yoxdur. O ki, qaldı Avropa Şurasına, bu qurum müəyyən cəhdlər göstərsə də səylərində ardıcıl deyil.
Bir tərəfdən deyirlər ki, mütləq bu münaqişə öz həllini sülh yolu ilə tapmalıdır. O, birisi tərəfdən heç bir Ermənistana təzik forması göstərilmir, heç bir tələb irəli qoyulmur. İstəyir Avropa Şurası tərəfinə. Avropa Şurası istəyirsə Ermənistana bu sülh danışıqları, sülh nəticə versin. Bu, Avropa Şurasına götürüləndə Ermənistan Respublikası öhdəlik götürür ki, bu işğalçılıq siyasətini əl çəkəcək. Götürsün onları səs hüququndan məhrum eləsin. Deyərəm ki, irəliyə doğru bir addımdır.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim isə deyir ki, Avropa Şurası da digər beynəlxalq təşkilatlar kimi danışıqlara töhfə verə bilər. Baxmayaraq ki, məsələ ilə ATD Minsk qrupu məşğul olur.
Aşpa çərçivəsində müvafiq sənəd mövcuddur və onun yerinə yetirilməsi təbii ki, münaqişənin həllinə yardımcı ola bilər. Səfərlərə gəldikdə isə beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri əgər Azərbaycan hansısa bir bölgəsinə səfərlər etmək istəyirlərsə, onlar ilk növbədə Azərbaycan hökumətindən bunun üçün razılıq almalıdırlar.
Xəzər İbrahim onda deyir ki, Qarabağa səfər məsələsi Avropa Şurası nümayəndələrinin Bakı danışıqlarından sonra məlum olacaq. Azərbaycana səfərdən bir müddət sonra Lord Russell Johnston Ermənistana da getməyi planlaşdırır.
Əkbər Rafoğlunun söhbətinə qulaq asıq, verilişimiz davam edir.
Bugün hüquq müdafiəçilərinin və hakimiyyət nümayəndələrinin təmsil olunduğu insan hüquqları üzrə işçi qrupun növbəti toplantısı keçiriləcək və bu toplantıda Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçilər də iştirak edəcəklər. İndi telefon xəttində Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin rəhbəri Navella Cəfəroğlu olmalıdır. Navella xanım, sabahınız xeyir. Navella xanım.
Bəli, sabahınız xeyir.
Navella xanım, bu görüşdən, bugünkü toplantıdan həm mərzəçilərin də iştirak edəcəyi toplantıda nə gözləyirsiniz?
Biz çalışırıq ki, yaxşı iş görək bölümləri. Çünki həm mərzəçilərlə bizim Avropada olan parlament üzvləri ilə biz həm Strasburgda görüşmüşük, danışmışıq, orada oturub söhbət eləmişik. Burada yenə o Strasburgdan gələndən sonra yenə işçi qrupu yığılıbdır. Müzakirə eləmişik bizim o siyasi məhbus məsələlərini. Bugün də gözləyirik ki, çünki həm mərzəçilər bugünləri 2 gündür, 3 gündür Azərbaycandadırlar, həm həbsxanalarda olublar, biz verdiyimiz məlumatları yoxlayıblar, xəstələrlə görüşüblər, jurnalistlərlə görüşüblər. Bizim istəyimiz nədir? Jurnalistlərlə, birinci addım jurnalistlərlə xəstələri, bir də iki nəfər Umniyaşkin, bir də Namazov bunları məsələn həbsdən azad eləsinlər.
Kimdir Umniyaşkindən?
Umniyaşkin, Namazov Əli İnsanovun işi ilə gedən iki dənə professor uşaqdır. Yəni doğrudan da çox istedadlı, çox istedadlı həkimdirlər. Çox istedadlı həkimdirlər. Yəni biri Amerikada, Türkiyədə qutarıb, o birisi də Amerikanların, Almaniyanın tərəfindən çox dəstəklənən bir həkimlərdirlər. Onun üçün də bizim biz onları da o siyahıya salmışıq. Xəstələr də bilirsiniz ki, Rasim Əkbərovdur, Müşfiq Mədətovdur, Ruslan Bəşirlidir. Yəni bu xəstələrin çoxsu Mirzə Sakitdir, jurnalist kimin Eynullahdır, bir də bizim Gənimət Zahidovdur. Jurnalistlərin hökmən tez buraxılmasını istəyirik. Yəni bu məsələlərdə böyünləri müzakirəyə çıxacaq.
Fərhad Əliyevin deyirsiniz ki, o
Fərhad Əliyevindən görüşməlidir. Əli İnsanovundan görüşübdür. Fərhad Əliyevindən
Yox, siz onların məsələsini qaldıracaqsınızmı? Hüquq müdafiəçiləri olaraq, yoxsa bu məsələyə toxunmayacaqsınız?
Yox, necə? Onlar da bizim spisoqladılar. Onlar da bizdə Əli İnsanov da Fərhad Əliyev də ministrlər. Bunların məhkəməsi düzgün aparılmayıb. Bunların məhkəmədə istədiyi, yəni nə tələb eləyiblərsə, heç birisi yerinə yetirilməyibdir. Bu iki nazirin.
Navella xanım,
şəffaf məhkəmələr getsin.
Siyasi məhbuslar üzrə xüsusi mərzəçinin təyin olması məsələsini çatdıracaqsınız, məsələ qaldırılacaqmı?
Bilirsinizmi, biz onu biz qaldırmırıq, onu Avropa Şurası qaldırır, qızım. Biz bunu, yəni biz nə cür qaldırmırıq? Biz bu məsələni qaldırmırıq.
Müzakirə olunacaqmı bu məsələ?
Müzakirə olunacaqdır, sözsüz müzakirə olunacaq. Çünki biz yay sessiyasında da, payız sessiyasında da bu məsələni qaldırmışıq, qış sessiyasında da bu məsələni qaldırmışıq. Bilirsiniz, biz istəmərik ki, Azərbaycana məruzəki təyin olsun. Niyə? Çünki Azərbaycan onsuz da bu elə vəziyyətdə prezident seçkiləri qabaqda gəlir. Həm məruzəçinin təyin olması Azərbaycan üçün heç bir başucalığı gətirmir.
Fikriniz aydındır. Navella xanım, bircə sual.
Azərbaycanda bu məsələ çözülsün. Azərbaycanda bu məsələ çözülsün. Amma bu Azərbaycanda bu siyasi məhbus məsələsi, jurnalistləri buraxmasalar, azad toplantı olmasa, söz azadlığı olmasa, həm məruzəçi 100% olacaqdır.
Onda bir məsələyə də istəyərdim aydınlıq gətirərsiniz. Söhbət konkret bugünkü toplantıdan gedir. Konkret nəticə əldə oluna bilərmi görüşün yekunu olaraq? Yoxsa bu da elə növbəti toplantılardan biri olacaq?
Yox, bilirsiniz nədir? Mən hesab edirəm ki, həm məruzəçilər cənab prezidentlə də görüşüb. Yəqin ki, onların bu məsələdə çox açıq söhbət olubdur onların arasında. Hesab edirəm ki, biz hansısa bir nəticəyə gələcəklər. Yəni həm məruzəçi ilə hökumət tərəfindən. İndi bu saat həm məruzəçinin təyin olması Məhz hökumətdən
asılıdır. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Bu siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun üzvü, hüquq müdafiəçisi Navilla Cəfəroğlu idi. Bugün işçi qrupun toplantısında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri də iştirak edəcəklər. Siyasi məhbuslar məsələsini müzakirəyə çıxaracaqlar. Xəbər ətər verilişi davam edir. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını işləyəcəksiniz.
Yəni adamlara deyilir ki, bu qədər pul ödəməlisən. Adam çıxarıb pulu ödəyir, yəni ödəyir deyəndə əldən ələ verir və nə bir qəbiz verilir ona, nə bir ona bir protokol tutulur çox zaman və get, maşınını götür, çıx get.
Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə sürücülərin ödədiyi cərimələr dövlət büdcəsinə tam ödənilirmi?
Arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir də təkrar edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Sadəcə olaraq o ödənilən cərimə ilə dövlət büdcəsinə yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində cərimələrə görə sürücülərin ödədiyi pulların taliyi ilə danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramı Xəbər Ətərdən az sonra, ona 25 dəqiqə qalmış efirdə olacaq. Dünən Türkiyədə konstitusiyaya dəyişiklik olundu. 2 maddəyə dəyişiklik edilibdir. Bu baş örtüsündən bağlıdır. Uzun müddətdir bununla bağlı Türkiyədə müzakirələr və mübahisələr gedirdi. Elə bu qərarın özü də, yəni parlamentin bu qərarının özü də mübahisəsi ötüşməyibdir. Dünən toplantı, parlamentdə toplantı saat 1-ə kimi davam edibdir. Biz saat 8 buraxılışında Türkiyədəki həmkarımız, əməkdaşımız Mayıs Əzadə ilə bu haqda söhbət eləmişik. İndi həmin o söhbətdən bəzi məqamları sizin diqqətinizə çatdırırıq.
Bəli, dünən saat 3-də başladı, amma bugün səhər təxminən saat 1-də gecə yarısı bitdi müzakirələr. Ədalət və Qalxınma Partiyası hakimiyyətdəki və müxalifətdəki Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının sözləşərək gəlb etdiyi konstitusiya dəyişikliyi maddəsi qəbul edildi. Qəbul edilmiş maddələrə görə dövlət orqanlarında həm xidmət edən, həm də bu xidməti alanlar arasında bərabərliyə nail olunması məsələsi gündəmə gəldi və müzakirə edilərək təsdiq edildi. İkincisi, 10-cu maddə ilə bağlı, 40-cı maddədə isə Ali məktəblərdə təhsil almaq istəyən, ali məktəblərə qeyd olunan tələbələrin başı örtülü olması səbəbilə ali məktəblərə buraxılmırdı. Bundan sonra müəyyən ölçü müəyyənləşdiriləcək əlavə qanunla konstitusiyaya daxil edildi bu. Başı örtülü tələbələr universitetlərdə təhsil ala biləcəklər. Ədalət və Qalxınma Partiyası və Milliyyətçi Hərəkət Partiyası bunun millətin inancından irəli gəldiyini vuruladılar. Bunun insan hüquqlarına uyğun olduğunu qeyd edərək bu konstitusiya dəyişikliyinin etiklərini nəzərə çatırsalar da müxalifət partiyaları bunun Türkiyənin dünyəvi strukturuna dağıtmağa yönəlmiş bir addım olaraq dəyərləndirirlər və şənbə günü keçiriləcək səs vermədən sonra qərar qəbul edilsə belə bunu konstitusiya məhkəməsinə şikayət edəcəklərini bildirirlər. Cəmiyyətdən gələn reaksiyalarda dərslər hələ keçən həftədən başlayaraq universitetlər, universitet sektorları Ankara'da toplantı dərs reaksiyalarını bildirmişlər. Ali məhkəmə, dövlət idarələrindəki işlərə baxan məhkəmə dəfələrlə bu barədə xəbərdar edib ki, bu maddələr konstitusiyanın dəyişdirilməz olan ilk 4 maddəsinə ziddir. Yəni Türkiyənin dünyəvi strukturuna bağlı burada ciddi şübhələr meydana çıxa bilər. Ona görə də hökuməti bu addımı atmamağa çağırmışdı, amma hökumət bu addımı atdı.
Aha, Mayıs bəy, bəs müstəqil müşahidəçilər nə deyirlər? Bu addım doğrudanmı Türkiyənin dünyəviliyinə zərər gətirə bilər?
Müşahidəçilər də yenə iki yerə bölünür. Hüquqşünasların böyük bir qismi deyir ki, heç xalq bundan narahat olmasın, çünki Türkiyənin dövlət orqanları buna qarşı çıxacaqdır. Və Konstitusiya Məhkəməsində ləğv ediləcək. Digər tərəfdən universitetlərə 90 min professor müəllim heyəti var. Bundan 3 min nəfəri də imza kampaniyası başlayıb. Bu gün sona çatacaq imza kampaniyası 3 min və professor müəllim də imza verir ki, universitetlərdə başörtüsü sərbəst buraxılmalıdır. Yəni insan hüquqlarına zidd qadağan edilməsi və işi yaxından müşahidə edən siyasi şəxslər deyirlər ki, Türkiyəni bu başörtüsü məsələsi iki yerə böldü. Yəni, əslində qorxulan şey də bundan ibarətdir. Yəni, inananlar və inanmayanlar. Buna etiraz eləməsi olaraq şənbə günü Ankara'da yenidən böyük mitin keçirəcək. Xüsusilə dünya biləyi müdafiə edən təşkilatlar bu məsələyə öz reaksiyalarını kəskin şəkildə ortaya qoyurlar.
Mayıs Əlizadə idi bu, İstanbuldan bizə xəbər verirdi Türkiyədə konstitusiyaya gözlənilən dəyişikliklə bağlı. Verilişimiz davam edir, baxaq görək bugünkü səhər qəzetləri nədən yazıblar. Avropa Birliyi Qarabağ separatçılarına qarşı çıxdı, 525-ci qəzetin başyazısıdır bu.
Ekspresə yazır ki, Aşqabad yumşalır.
Dövlət Neft Şirkəti ilə Azərqaz arasında qaz savaşı qızışır. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Azadlığa qarşı daha bir təxribat. Azadlıq qəzeti yazır bunu.
Qəzetlərin icmalı ətraflı elanlardan sonra olacaq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacaq ondan.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Can Bakı proqramı bugün saat 12-də adəti vaxtda efirə gedəcək. Bu dəfə Can Bakıda nə müzakirə olunacaq? Bakının orta məktəblərində vəziyyət necədir? Bu suala cavab tapmaq üçün Sevda İsmayılının qonağı, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin Beynəlxalq və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əliqızı və Müəllimlərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının koordinatoru Əlifsət Əmirbəyli olacaq. Proqram saat 12-də efirdə olacaq.
Bugün çıxan 525-ci qəzet yazır ki, Avropa Birliyi Qarabağ separatçılarına qarşı çıxıb. Avropa Birliyi üçlüyü indi son dəfə Yerevanda olub, deməli Qafqaza səfərləri çərçivəsində Birliyin sədri Dmitri Rupel bildirib ki, danışıqlarda Qarabağ separatçılarının Bakı və İrəvan arasında gedən danışıqlarda Qarabağ separatçılarının qoşulması bu danışıqlara onun xoşuna gəlmir və hesab edir ki, bu nəticə verməyəcək. Avropa Birliyin sədri Dmitri Rupel həm də bildirib ki, Dağlıq Qarabağın danışıqlara qoşulması yalnız forma xarakter daşıyacaq. Hazırda danışıqlarda müəyyən olunmuş format, insanlar və metodlar, bu prosesi dəstəkləyən mexanizmlər var. Bu mənada hesab edirəm ki, başqa tərəfin danışıqlara qoşulması nəyəsə kömək eləməyəcək.
Ekspres qəzeti yazır ki, Aşqabad yumşalır. Bakı hər yer Türkmənistan rəsmisi isə Xəzər danışıqlarından nəticə gözləməyi tezdir. Bəli, dünən də məlumat vermişdik ki, Bakı ilə Aşqabad Xəzərin hüquqi statusunu müzakirə etmək üçün danışıqları davam etdirirlər Bakıda. Türkmənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xəzər məsələləri üzrə ölkələr arası iki qrupun həmsədri Xoşgəldi Babayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Bakıdadır. Hər iki tərəf Xəzərin milli sektorlarının orta xətt üzrə bölünməsini vacib saysa da, mövqelərdəki fərq orta xəttin koordinatlarının müəyyən edilməsi prinsiplərindədir. Qəzet yazır ki, xüsusilə də Azərbaycanın Kəpəz, Türkmənistanın isə Sərdar adlandırdığı neft yatağının talihi məsələsində mübahisələr yenidən qabardılıb. Xoşgəldi Babayev deyib ki, heç bir nəticə yoxdur danışıqlarla bağlı hansı nəticələr ola bilər, nəticə gözləmək hələ tezdir. Maraqlıdır ki, Azərbaycan tərəfi bildirir ki, danışıqlarda müəyyən tərəqqi var, tərəflər ortaq xətt prinsipi üzrə fikir mübadiləsi aparır və görüşdə müvafiq normativ hüquqi sənədlər də nəzərdən keçirilibdir. Daha sonra qəzet yazır ki, o ki qaldı Xəzərin statusuna Bakıda hesab edirlər ki, bu məsələdə də Aşqabadla ortaq dil tapmaq olar. Hərçənd Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Xəlif Xələfov keçmişdə yaşananları da normal sayır. Belə ki, hər ölkənin konkret məsələlərdə öz mövqeyi var və ondan çıxış edir. Belə hallar hər yerdə olur və təbii qarşılanmalıdır. Qəzet sonunda yazır ki, Bakı ilə Aşqabadın daha sıx münasibəti onları kənar təzyiqlərə qarşı daha da müqavimətli eləyə bilərdi. Bu əməkdaşlıq həm də qlobal qaz bazarında Rusiyanın şıltaqlıqlarından doğan narahatlıqları xeyli azaldardı. Ekspres qəzeti Aşqabad yumşalır başlıqlı məqalədə belə yazır.
Yeni Müsavat qəzetində yazınızı oxuyuram. Bizdə belə bir məlumat var ki, Azərqazın sədri Əlixan Məlikov keçirdiyi mətbuat konfransında Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaza təhvil verdiyi qazın keyfiyyətinin aşağı olmasına şikayətlənib, amma bu sadəcə mülahizədir, fakta əsaslanmır. Bunu Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev deyib. Qeyd eləyək ki, 50 qədər adam dəm qazından zəhərlənib Azərbaycanda və Azərqazın rəhbəri deyib ki, onlarda bir günah yoxdur, Dövlət Neft Şirkətindən aldıqları qazın tərkibi təmiz deyil. Amma Dövlət Neft Şirkəti də deyir ki, bu deyilən söz fakta əsaslanmır, amma bununla belə olan yenidə qazın tərkibini yoxlamağa başlayıblar.
Azadlıq qəzeti yazır ki, azadlığa qarşı daha bir təxribat, əxlaqsız qadınlara və şəxsiyyəti bəlli olmayanlara azadlıq adından vəsiqə verib obyektlərə göndərirlər. Bu barədə qəzet yazır ki, onlara telefon dükanlarından müxtəlif rayonlarda məlumatlar daxil olmaqdır, adab və buna görə də qəzet xəbərdarlıq eləyir ki, Azadlıq qəzetinin oxucuları və bu cür reketlərlə qarşılaşan şəxslərin nəzərinə çatdırır ki, belə hal olan kimi dərhal hüquq mühafizə orqanlarına xəbər versinlər, yaxud da Azadlıqla əlaqə saxlasınlar. Bəlkə belələri ifşa ediləndən sonra onların hamiləri özlərini yığışdırsınlar, qəzet belə yazır.
Yediyimiz çörək haqqı belə bir başlığa Yeni Müsavat qəzeti qoyub, bizi bu müqəddəs nemətlə də zəhərləyirlər. Eyüb Hüseynov, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri deyib ki, məmurlar bizneslə məşğul olduqca qida bazarındakı problemlər öz həllini tapmayacaq. Mehman Əliyev Turan agentliyinin direktoru deyib ki, mal qarı üçün nəzərdə tutulan buğdadan çörək pişirirlər. Eyüb Hüseynov bildirib ki, MTə bazarında monitoring vaxtı müəyyənləşib ki, çörəyin 95%-nin, satılan çörəklərin 95%-nin etiketində buraxılma tarixi və yararlılıq müddəti yoxdur. Hətta bir xarici vətəndaş olaraq bir çörək gətirib, çörəyin içərisindən 20 santimetrlik dəmir bolt da çıxıb. Həmin çörəyi deməli apardıq sexin rəhbərinə və soruşanda ki, niyə belə çörək pişirmisiniz? O da deyib ki, çörəyin içindən pakrışka çıxmayıb ki, boltdur da, var, var da. Bu yazını Yeni Müsavat qəzeti dərc eləyib.
Elnur Hüseynov, Avroviziya 2008-dən imtina eləyə bilər. Mən bu müsabiqədə tək iştirak etmək niyyətində deyiləm. Bunu məlumatı da Yeni Müsavat yazır və bir xəbəri diqqətinizə çatdıraq ki, Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, xalq artisti professor Fərhad Bədəlbəyli dünən insult keçirib, bu təcili şəkildə mərkəzi klinik xəstəxanaya çatdırılıb. Dünən axşam saatlarında, saat 22 radələrində Deyaz saytı onun üzərində əməliyyat aparıldığı xəbərini yaymışdı. Həkimlər ünlü sənətçinin beyninə qan sızması ehtimalını istisna eləmirlər.
Valentina Matviyenko deyib ki, Sankt-Peterburqun qubernatoru biz 2016-cı ildə olimpiadanın keçirilməsində Azərbaycanın namizədliyini məmnuniyyətlə dəstəkləyəcəyik. Bu məlumatı da bugünkü Azərbaycan qəzeti dərc eləmişdi.
Qəzetlərin icmalı bu qədər. Hər səhər olduğu kimi xəbər ətəri biz aparırıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Hülviyyə Əsədzədə.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda heç kəsin cürəti də çatmazdı və ağlına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsməsə qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan can imiş.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Verilişimiz davam edir. Sizə ismarışları oxuyaq. Xahiş eləmişdik ki, sizdən öz mövzularınızı bizə təklif eləyəsiniz və Azadlıq Radiosunda mövzuları artıq siz müəyyənləşdirəsiniz. Səhər tezdən bizə Tural yazıb. Siz gündə 10 dəqiqə Azərbaycanın milli qəhrəmanları haqda veriliş hazırlaya bilərsinizmi? Sizə əvvəlcədən çox minnətdarlığımı bildirirəm.
Başqa ismarışlar da var, indi onları diqqətinizə çatdıracağıq. Binlə yarmarkasında dükanlarımızı söküb müflis eləyiblər, 2000 adam işsiz qalıb.
Soruşduqda deyirlər,
ki,
atırlar prezidentin üstünə, 3 balam var. Bunu bizə özünü təqdim eləməyən bir dinləyicimiz yazıb. Deməli, başqa bir dinləyicimiz var, bizdən soruşurlar ki, siz 3G mobil... Deməli, bircə dəqiqə gözləyin, rəhmət olmasa bizim ismarcımız o tərəfə qaçdı. Siz 3G mobil yeni nəsil texnologiyası barədə veriliş hazırlaya bilərsinizmi? 3G mobil yeni nəsil texnologiyası nə vaxtdan tətbiq oluna bilər? Bunu da bizə Əfqan yazırdı.
İsmarcılarınızı göndərin, maraqlı bu mövzuları. Biz çalışarıq ki, xəbər ətərdə toxunaq, onları araşdıraq, müəyyən cavablar verək. Bax, elə bu məsələlərə biz çalışarıq ki, yaxın vaxtlarda efirimizdə yer ayıraq. Binə yarmarkasının vəziyyəti elə bu yeni nəsil texnologiyasından bağlı suallara da çalışaraq ki, cavab verə bilək.
Bizə çox xoş olur ki, siz bizə mövzularınızı göndərsiniz. Gözləyirik mövzularınızı. Siz nəyi eşitmək istəyirsiniz? Bu barədə 436-77-41-ə də zəng edib münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Dünyada dərman bitkiləri tükənməkdədir. Artıq alimlər bununla bağlı həyəcan təbiri çalırlar. Ülkər Akif qızının reportajını dinləyək.
Dünyada dərman bitkiləri getdikcə azalmaqdadır. Bu həyəcan təbilini Botanik Bağların Beynəlxalq Assosiasiyası çalıb. Assosiasiyanın sonuncu hesabatında deyilir ki, bütün dünyada reseplə yazılan dərmanların 50%-i dərman bitkilərindən düzəldilir və bildirilir ki, bir çox hallarda müasir biokimyəvi sənaye vasitəsilə də bu bitkilərdən təbii yolla alınan dərmanlara alternativ olanını əldə etmək mümkün olmur. Misal üçün, xərçəng xəstəliyi ilə bağlı geniş istifadə olunan dərmanlardan biri, paklitaksel, qaraçöhrə ağacının qabığından düzəldilir və onu süni yolla əldə etmək mümkün deyil. Bu dərman hazırlanmağa başlanandan, yəni 1960-cı illərdən bu yana qaraçöhrə ağaclarından bu məqsədlə istifadə olunur. Təkcə Çinin Yunnan əyalətində 6 il ərzində bu ağacların sayı 80% azalıb. Təhlükəyə məruz qalan digər bitki, Sarı Qoreçavka, Çırnaqoriya, Serbiya, Bolqaristan, Albaniya, Türkiyə və Ukrayna dağlarında bitir. Bu bitkinin kökündə elmə məlum olan ən acı maddələrdən biri var. Qədim Misirlilər ondan tibbdə istifadə edirdilər. Hazırda isə həkimlər xroniki yorğunluq halında olan və həmçinin iştahası pozulan insanların müalicəsində ondan yararlanırlar. Botanik bağların beynəlxalq assosiasiyasının hesabatına görə dərman bitkiləri üçün təhlükə yaradan amillər sırasına bitki yığımında zərərli təcrübədən istifadə, meşələrin tənəzzülü, kənd təsərrüfatının genişlənməsi, otlaqlardan istifadə və urbanizasiya aiddir.
Ülkər Akif qızına qulağı asıq bir məlumatımız da var Dağıstandan.
Yoxa çıxma halları əvvəllər Çeçenistana xas hal idisə, indi bu hallar Dağıstanda da artıb. İtkin düşənlərin sayı artmaqdadır. Bu nə ilə bağlıdır? Bunun arxasında kimlər durur? Bununla bağlı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Yanvarın axırlarında Jabir Kemalüddinov və Şamil Magomedovun yoxa çıxması ailə özləri də dərhal narahatlıq yaratdı ki, bu iki gəncdir. Dağıstanda bir çox adam kimi oğurlanıb və yaxud itkin düşüb. Paytaxt Maxaçqaladakı mobil telefonlar mağazasında işləyən həmin iki gənc qeyb olanı, onların taliyi ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur. Vaxtilə sırf Çeçenistanın problemi kimi nəzərə alınan yoxa çıxma halları, son vaxtlar Dağıstanda və Rusiyanın başqa Şimalı Qafqaz Respublikalarında artdığına görə insan haqları fəallarının həyəcanına səbəb olub. İtkin düşmüş gənclərin ataları Maqamit Ömərov və Əhməd Kemalüddinov bu müəmmalı əhvalatı söyləyiblər. Bundan əvvəl 12 dəfə aparmışdılar, amma hər dəfə o evə qayıdırdı. Bu dəfə isə bir taksi sürücüsü zəng vurub dedi ki, onu tutdular. Onlar taksini dövrəyə alıb, uşağı maşından çıxartdılar və özləri ilə apardılar. O sürücü olmasaydı, onun barəsində heç nə bilməzdik. Kemalüddinov onlar deyərək adətən belə yoxa çıxma hallarının arxasında olduğu deyilən yerli polis və təhlükəsizlik strukturlarının əməkdaşlarını nəzərdə tutduğunu qeyd edib. İtkin düşən gənclərin yaxınları onları tutub aparan, adətən mənsubiyyəti məlum olmayan hərbi geyimli şəxslər barədə danışsalardı, onların rəsmi polis strukturlarından olub-olmaması məlum deyil. Bəzi icmalçıların dediklərinə görə Respublikada qüvvələr var ki, əhalidə narahatlığı artırmaqla ixtişarçıları təhrik etmək məqsədi ilə qəsdən belə gərginliyi yaradır. İnsan haqları fəalları deyirlər ki, həmin gənclərin bir qismi Respublika Müsəlman İdarəsində məxsus olmayan məscidlərdə ibadət etdiklərdən görə İslam ekstremizmində günahlandırılır. Onlar qanunsuz şəkildə həbs edilərək işgəncələrə məruz qoyulur və çox hallarda qətlə yetirilir. Çox nadir hallarda isə onların azadlığı müqabilində qohumlarından girov pulu istəyirlər. Avqust ayında Dağıstan hakimiyyətinin verdiyi məlumata görə son 3 il ərzində Respublikada 209 adam oğurlanıb, onların 176 nəfəri sonradan buraxılıb, 14-ü öldürülüb, 5-ini qanunsuz yaraqlı dəstələrə qoşulmağa məcbur ediblər, qalan 21 nəfərin taliyi ilə bağlı isə heç bir məlumat yoxdur. Hüquq mühafizə orqanları rəsmi şəkildə onların həbs edildiyini rədd ediblər. Bu yaxınlarda isə Dağıstan Anaları İnsan Haqları Uğrunda adlı qeyri-hökumət təşkilatının 10 nəfərə yaxın üzvünün övladlarını azadlığa buraxmaq tələbi ilə keçirdikləri aclıq etirazı nəticəsində hakimiyyət nümayəndələri hər bir yoxa çıxma hadisəsini araşdırmağa söz veriblər, amma hələlik həmin vədlər əsasən kağız üzərində qalır.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik.
Verişimizin sonunda əsas xəbər başlığını xatırlayaq. Bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökuməti ilə seçki məcəlləsini müzakirə edəcək.
Bugün Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə işçi qrup Avropa Şurasının həm mərzəçiləri ilə görüşəcək.
Amerika deyir ki, Gürcüstan yaxşı seçki keçirsə, bu ona NATO üzvlüyünü sürətləndirə bilər.
Türkiyə parlamenti konstitusiyada baş örtüyü ilə bağlı qadağanın götürülməsinə səs verdi. Səs vermənin ikinci turu şənbə günü olacaq.
Və idman xəbərimizi çatdıraq sizə. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda futbol akademiyasının inşası başlayacaq. Akademiya AFFA-nın inzibati binasının ərazisində tikiləcək. Bu məsələ AFFA prezidentinin səlahiyyətlərinin icraçısı Elşad Nəsirov və baş katib İlham Məmmədovun FIFA və UEFA prezidentləri ilə görüşündə müzakirə olunub. Akademiyanın inşasına xərclənəcək pulun bir hissəsini beynəlxalq futbol qurumları, bir hissəsini də yerli sponsorlar ödəyəcəklər.
Bolqarıstanda keçirilən beynəlxalq boks turnirinə yekun vurulub. Turnirdə Azərbaycanın 51 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə mübahisə aparan Samir Məmmədov təmsil edib. Bu ardıcıl iki görüşdə qalib gələndən sonra final döyüşünə çıxmayıb, bununla da gümüş medal qazanıb. Xatırladaq ki, Samir artıq Pekin Olimpiadasına da vəsiqə qazanıb.
Görə sinoptiklər nə deyiblər?
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, axşam saatlarında hava tutulacaq, amma yağış yağmayacaq. Gün boyu cənub şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu isə 5-7 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da elə temperatur paytaxtdakı kimi olacaq, təqribən yağış yağmayacaq, 5-9 dərəcə isti olacaq, bəzi yerlərdə şərq küləyi əsəcək.
Həm Şəki arzumuzu deyirik, xəbər ətərinin arzusunu deyirik ki, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz.
Səhər-səhər sizə xəbərləri bit çatdırdıq, Lüviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Sabaha kimi deyirik. Görüşərik.
Mən səz sizlə hələlik deyirəm. Saat 10 tamamda son xəbərləri 101.7 FM-də qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə sürücülərin ödədiyi pulların taleyi ilə danışacağıq. Həmin pullar hara gedir? Bütün pullar dövlət büdcəsinə ödənilirmi? Qonaqlarımız Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla İş Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov və Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrətdir. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu veriliş Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müftü tərəfindən dəstəklənir. Vaqif müəllim, Azər bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoşunuz olsun.
Təşəkkür edirik.
Mənim, Vaqif müəllim, birinci sualım sizədir. Bax, bu sərnişin nəqliyyatda yoxlamalar konkret nə ilə bağlıdır? Bir qədər istəyirəm, onu aydınlıq gətirək. Yəni, yol polisinin sürücülərdən istədiyi nə olub? Nəyir?
Keçirilən bu tədbirlər dövlət yol polisinin birbaşa gündəlik işi ilə bağlıdır. Yəni, bildiyiniz kimi, dövlət yol polis əməkdaşları gündəlik olaraq yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə yanaşı, hərəkət iştirakçılarının da təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Belə ki, bu sahədə şübhəsiz ki, yol hərəkəti qayda pozan sürücüləri aşkar etməklə onları məsuliyyətə cəlb etmək və bununla da törədilən inzibati, bununla da törədilən xətaların qarşısını almaqdır. Belə ki, ötən il ərzində, yəni 2007-ci il ərzində sərnişin daşıma ilə məşğul olan 3923 sürücü məsuliyyətə cəlb edilmişdirsə, artıq 2008-ci ilin yanvar ayının 1-dən fevral ayının 1-ədək bu rəqəm 2843 olmuşdur. Yəni, tərəfimdən qeyd olunan bu statistik rəqəmlərdən görünür ki, sərnişin daşımada iştirak edəni sürücülər arasında demək olar ki, hərəkət zamanı nizam, intizamsızlıq qeyd olunur ki, bu da sizin, bizim hər bir hərəkət iştirakçılarının narazılığına səbəb olur.
Vaqif müəllim, bir şey deyim, bax, maraqlıdır, o statistikanı verdiniz, 2007-ci ilə də bağlı statistikanı verdiniz, 2008-ci ilin bununla da bağlı statistikanı verdiniz, amma maraqlıdır, yəni məlumdur mu ki, bu cərmələrdən ödənilən məbləğ, rüsum nə qədərdir? Bax, bunun da statistikası varmı?
Təəssüflər olsun ki, bu barədə mənə əvvəlcədən məlumat vermədiyiniz üçün yerində tətbiq edilən cərmələrinin miqdarı ilə əlaqədar əlimdə heç bir belə deyək informasiya olmadığı üçün sizə və dinləyicilərimizə verə bilməyəcəm.
Bir şey bilmək istəyirəm. Əslində sürücü pulu hara ödəməlidir? Bax, siz mikroavtobusu saxladınız, sizin əməkdaşlar. Sürücü pulu hara ödəməlidir?
Burada söhbət nəinki kiçik ölçülü avtobusları sürən sürücülər tərəfindən ödənilən cərmələrdən gedir. Ümumilikdə götürəndə bütün hərəkət iştirakçıları tərəfindən törədilən hər hansı bir xətaya görə məsuliyyətə cəlb edilməsi və cərmə ödənməsi bu yalnız xüsusi banklarda həyata keçirilir.
Mən indi Azər bəy sizə bir sual vermək istəyirdim. Siz yəqin ki bir ictimai təşkilat olaraq, yol ictimai təşkilatı olaraq bu məsələləri siz də araşdırmısınız. Ümumiyyətlə sürücülər nə deyirlər? Yəni bax bizim də söhbətimiz var, düzdür ona qulaq asacağıq, amma mən bilmək istəyirdim ki, yəni bax sizin araşdırmalarınız nə deyir? Siz öyrənə bilirsinizmi ki, məsəl üçün bir ildə yol polisinin cərmələrdən əldə etdiyi vəsait nə qədərdir? Və yaxud da ki, Vaqif müəllimə məndə soruşdum, o qeyd elədi ki, kassalara falan ödənilir bu cərmələr. Sizin araşdırmalarınız olubmu ki, sürücülər hara ödəyirlər? Ümumiyyətlə sürücülər bilirlərmi ki, nəyə görə cərmə nə qədər? Bax,
bu günləri yol polisinin Nəqliyyat Nazirliyi nümayəndələrinin sərnişin daşıyan adamlarla davranışları qanun çərçivəsində deyil. Yəni o pulların ödənilməsi, cərmələrdən söhbət gedirsə, məsələ ondadır ki, biz də maraqlanmışıq. Biz də yəni sürücülərdən də soruşuruq və kütləvi informasiya vasitələrində də bu barədə çox geniş yayılır. Yəni adamlara deyilir ki, bu qədər pul ödəməlisən. Adam çıxarıb pulu ödəyir. Yəni ödəyir deyəndə əldən ələ verir və nə bir qəbz verilir ona, nə bir ona bir protokol tutulur çox zaman və get, maşınını götür, çıx get. Yəni belə yanaşma əlbəttə ki, qüsurludur və yəqin ki, müvafiq dövlət strukturları bundan bağlı tədbir görməlidir. Əslinə qalanda qanun pozuntusu varsa və bu pozuntunun qarşısını almağa cəhd edilirsə, o zaman təbii ki, hər şey rəsmiləşdirilməlidir və pul da Vaqif müəllimin dediyi kimi müvafiq banklarda ödənilməlidir. Yaxud da ki, nəzərdə tutulubsa yerində cərimə, yerində ödənilməlidir və bunun üçün də müvafiq sənəd verilməlidir ki, vətəndaş, sürücü bilsin ki, pulu hara getdi. Təəssüflər olsun ki, belə hallar demək olar ki, çox azdır. Yəni, bu pulun bu cürə, cərmələrin bu cürə ödənilməsi halları. Hətta mən düzdür, bu ilə aid deyil. Bir neçə il bundan qabaqçı bir hadisəni sizə deyim ki, Bakının rayonlarından birində bizim bir yaxın adamın vəsiqəsini almışdılar. O vəsiqəni almağa bir yerdə getdik. Sadəcə mən maraqlandım ki, vəziyyət necə? Orada deməli, bu adama cərmə yazıldı, amma qəbz verilməli. Və mən müdaxilə elədim ki, siz niyə qəbz vermirsiniz? Yəni, cərməni yazmışsınız, adamın əlinə sənəd verin ki, bu pulu ödədi. Sənədlərini verirsiniz. Sürücülük vəsiqəsini qaytarırsınız. Amma bu qəbzi də vermək lazımdır. Və orada sizə deyim ki, az qala böyük bir skandal yaşandı. Yəni, niyə? Çünki siz niyə bizdən qəbz istəyirsiniz? Baxın, yanaşma çox acınacaqlıdır.
Vaqiməl, maraqlıdır. Düz bir iki il əvvəl olub, amma indi daha çox bu məsələdən danışırlar. Mən istəyirdim elə bizim sürücülərlə söhbətimiz var. Sırf bu pulu hara ödəyirlər, onlara qəbz verilirmi? Bax, onunla bağlı qısaca bir sorğumuz var. Bax, bu söhbətə qulaq asaq sonra yəqin suallar çıxacaq
burada. Böyük məmnuniyyət.
Maşın kimin adınadır? Gedir o, yəni cərməsini ödəyir, çıxardır oradan.
Nə qədərdir cərmə bilmirsiniz?
Valla 100 manat var, deyəsən 150 manat var. Tabii, yəni o səviyyə gəlib çatır da.
Mən 100 manat cərimə vermişəm. Heç bir qəbz vermişəm. Yazırlar orada, pulu da ödəyirsən, maşını da çıxardırsan. Nə qəbzlər, nə bilsin. Bu həmişə də belə olur.
Məsələ odur ki, nə deyilir, o da verilir. Buradan deyir, ver, buradan da çıxdığımızı ayaq üstadım götürmək olmaz. Nəyə görə? Maşınımı abı alıblar, öz zaaflarından da 200 manat cərimə deyirlər, nəyə? Qayda qanun yardım belə yaratmıyor. Ancaq pul yığılır işte.
Vaqiməl, sorğunu eşitdiniz, yəni söhbəti eşitdiniz sürücülərlə, yəni müxtəlif sürücülər idi onlar, yəni bu reydlər zamanı, siz deyirsiniz, yoxlama da deməyin, reyd də deməyin, amma tədbirlər deyək. Keçirdiyiniz tədbirlər zamanı, yəni bax bu saxlanılan sürücülərin dedikləri idi. Siz deyirsiniz, kassalara ödənilir, sonra müxtəlif banklara ödənilir, amma sürücülərin dedikləri ilə sizin dediyinizdə biraz fərq oldu. Yəni nədir münasibətiniz? Yəni sürücü niyə bilmir onun qəbzi hanı, hara ödədi, nə qədər ödədi, ona niyə sənəd verilmir? Və bir də pulun ödənilən yerləri hardadır konkret? Yəni bir iki yerdə yoxsa istənilən yerdə sürücü ödəyə bilər?
Belə halların baş verməməsi üçün mən hesab edirəm ki, hər bir hərəkət iştirakçısı tənbəllik etmədən öz hüquq və vəzifəsini öyrənməlidir. Hər bir hərəkət iştirakçısı çalışmalıdır ki, yol hərəkəti qaydaları haqqında heç olmasa bir təsəvvürü olsun və qarşıda olan hər hansı bir yol polis əməkdaşı ilə də danışmağı bacarsın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdudu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tətirlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bax, məlim, yəni, bax, sırf belə deyək, bu hüququn bildiyi, misal üçün bilir ki, remen vurmadığı üçün onu saxlayıblar, əyəxüsü adam apardığı üçün saxlayıblar və yaxud da ki, salonda oturacaqlar, zavoddan gələn konstruksiyaya uyğun deyil, dəyişdirilib. Amma söhbət bundan gedmir, sırf söhbət ondan gedir ki, sürücü aparır, pulu ödəyəndə ona qəbz verilmir.
Mən böyük məmuniyyətlə sizi və digər bu barədə maraqlanan insanları dəvət edərdim, yəni sürücülük vəsiqələrinin verilməsi üçün xüsusi inzibati təcrübə müfəttişi işdiyinin belə deyək əyləşdiyi otağa, yəni bu mənzərəni özünüz gözünüzlə görsəz, daha düzgün, daha belə deyək dəqiq ictimaiyyətimizə, dinləyicilərimizə özünüz cavab verərdiniz. Bilirsiniz, burada da təkrar edirəm sürücülərin özlərinin bilik səviyyəsinin, şuur səviyyəsinin hesab edirəm ki, aşağı olmalıdır.
Bax, mən bir şey deyim də, çox özür istəyirəm, sözü kəsdim. Misal üçün, mən sürücü, mən gəlirəm pəncərədən pulu ödəyirəm və vəsiqəmi götürüb çıxmalıyam. Yəni, mən dedim və demədim, bu pul kassaya ödənilirsə, bunun qəbzi verilməlidir. Sürücü əslində heç hüququn bilməyə də bilər, misal üçün. Yəni, bax, o məsələyə mən istəyirdim aydınlıq gətirəm ki, sürücüyə niyə qəbz verilmir? Bax, bu kimin günahıdır? Yəni bu sahədə yoxlamalarınız var mı ki?
Sürücü ödədiyi pulun qəbzini ödədiyi kassadan alır. Yəni
bayaq sürücü deyir almır, vermir.
Deməli burada da hardasa yanlış məlumatlar var. Hesab edirəm ki, bu sahədə də xüsusi olaraq belə deyək, nəzarət gücləndirilməlidir ki, bu hallara qarşı yol verilməsin.
Mən aydınlıq
Azər bəy, siz nə deyirsiniz? Bax, sürücüyə qəbzi vermirlər. Sürücü deyir ki, mənə pul ödəmişəm, az məbləğ də yox. 100 manat, 300 manat, 100 manat. Amma deyir, mənə qəbz verməyiblər. Sürücü burada tələb eləməlidir, bu bir sözün bir tərəf. Amma tələb eləmirsə, verilməməlidirmi?
Məsələ ondadır ki, burada qoyulan problemi iki tərəfdən yanaşmaq. Vaqif müəllimlə mən də razıyam ki, sürücü hüquqlarını bilməli və tələb etməyi bacarmalıdır. Bu məsələnin bir tərəf. Amma digər tərəfdən, o qəbzi verməli olan məmur, dövlət qulluqçusu, bunu vermirsə artıq öz vəzifəsini normal şəkildə, qanuna uyğun şəkildə icra etmir və buna görə məsuliyyət daşıyır. Məsələnin bu tərəfi də var. Yəni, o məmur bilsə ki, öz vəzifəsini qanuna uyğun şəkildə icra etmədiyinə görə cəzalandırılacaq, həmin məmur bunu etməz. Pulu qəbul etdikdən sonra mütləq ona qəbz verəcək. Bu məsələnin bir tərəf. İkinci bir tərəfi, Azərbaycanda hər halda iqtisadi sahədə inkişaf gedir, islahatlar var, dünyaya inteqrasiya edirik, xüsusən də bizim iqtisadiyyatımız inteqrasiya edir. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, artıq gedib polis idarəsində pul ödəyib, cərimə ödəyib, yaxud da ki, hansısa başqa bir dövlət qurumunda cərimə ödəyib qəbz almaq haqqında biz əslində danışmamalıyıq. İnkişaf etmiş Avropa ölkələrində, başqa dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində olduğu kimi, vətəndaş sadəcə olaraq cərimə haqqında bildirişi alandan sonra gedib istənilən bankda verilən hesaba pulu yatırmalı və qəbzini almalıdır.
Bəs yəni Azərbaycanda niyə belə deyil? Bax, bu kimə daha çox sərf edilir?
Burada bir dənə ciddi problem var. Təkcə bu yol polisinə aid məsələ deyil, nəqliyyata aid məsələ deyil. Ümumiyyətlə bütün sahələrdə bir mərkəzləşdirilmiş bir sistem qurulub. Yəni baxın, Bakı şəhərində tutaq ki, dövlət nömrə nişanı almaq üçün bir dənə qurum var. Yəni hamı bir yerə getməlidir. Rayonlarda almaq. Halbuki məsələn mən Almaniya təcrübəsindən deyə bilərəm ki, orada az qala hər kənddə gedib bunu almaq mümkün. Yəni ən kiçik şəhərlərdə belə gedirsən, müraciət eləyirsən, maşını alırsan, satırsan, başqasının adına keçirsən, nömrə nişanı alırsan, heç bir problemsiz. Və orada gördüyüm bir şey də var. Məsələn, orada pulu ələ vermirsən. Divarda bir kassa aparatı var, gedib pulu ora ödəyirsən və qəbzini gətirib məmura verirsən ki, bu pulu ödədim və bununla da iş bitir. Yəni indi o mərkəzləşmiş qurumlar ki var, biri bu tutaq ki, dövlət yol polisinin o nömrə nişanı verməklə bağlı mərkəzləşdirilməsidir. Başqa birisi elə bu Bakı Sərnişin Nəqliyyat İdarəsi. Yəni bunları mərkəzləşdiriblər ki, vahid bir əldən kimlərinsə maraqlarına xidmət edən strukturlara çevirsinlər. Halbuki mən fikirləşirəm ki, bu qurumlar vətəndaşların yaşayış yerləri üzrə paylansa, bölüşdürülsə və xüsusən də o əldən ələ pul vermə məsələsi bir mənalı olaraq qadağan edilsə, üstəlik də o vətəndaşın incidilməsi halları var ki, sənədini əlindən alır, polis üzünü çevirir, çıxır gedir. Heç bəzən də deyir ki, gələrsən idarədən götürərsən. Yəni bu qədər nəzakətsiz bir davranışa görə heç kim cəzalandırılmırsa, təbii ki, problem əllini tapmayacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə sürücülərin ödədiyi pulların taliyi ilə danışırıq. Həmin pullar hara gedir? Bütün pullar dövlət büdcəsinə ödənilir. Qonaqlarımız Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla İş Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov və Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrətdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çinqoğlu. Vaqif müəllim, bu reydlərdən, yoxlamalardan sonra qayda qanun yaradıldı mı? Bax, bu sualı mən biraz başqa formada da vermək istəyirəm. Misal üçün, bax, elə eşitdik bu sorğuda da, misal üçün, sürücülərdən biri dedi ki, 150 manat, 200 manat ödədim. Bax, mənim üçün maraqlıdır. 100 manat, 200 manat, 150 manat ödəyən sürücü, yəni sizin o tələblərinizi tam yerinə yetirmiş formada çıxır xəttə, yoxsa necə?
Gəlin, öncədən bir açıqlama verə, yəni söhbət cərmənin məbləğindən gedirsə, yeni qəbul edilmiş, yəni sərtləşdirilmiş cəza ilə bağlı tətbiq edilən cəza, belə deyək, şərti maliyyə vahidinin
5000'dən 6000 misli qədər cərimə nəzərdə tutulub. Yəni bu heç də qoy heç birimizi təəccübləndirməsin ki, sürücü tərəfindən 150-200-300 manat ödəyirsə, bu demək deyil ki, bu rüşvət alır. Bayaq tərəf müqabilim çox gözəl öz çıxışında bildirdi ki, bəli, dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfindən, belə deyək, tələblərin pozulması yolu ilə cərimənin alınması 300 mislindən 500 mislinə qədər cərimə nəzərdə tutulub.
Vaqif müəllim, bax mənim deməyim odur ki, bax bu reydlər, yoxlamalar, sizin reydlər nəticə veribmi?
Şübhəsiz ki, nəticə verib deyə bu qədər narazılıq meydana gəlib. Yəni, hesab edirəm ki, artıq bugünkü gün bütün istiqamətlər üzrə sürətli inkişaf etdiyimiz bir dövrdə hər birimiz öz məsuliyyətimizi başa düşməliyik. Yəni, bu çatışmamazlıqların da aradan qaldırılması üçün hesab edirəm ki, artıq biz hər birimiz məsuliyyətimizlə, öz işimizə yanaşmaqla yanaşı, üzərimizə düşən vəzifənin öhdəsindən gəlməli, çalışmalıyıq ki, biz də digər sivil ölkələr siyasına yazılaq. Yəni, bugün əgər Almaniyada dövlət nömrə nişanlarının alınması heç də problem deyildirsə, gəlin biz də o şəraiti yaradaq. Bugün deyək ki, hansısa inkişaf etmiş dövlətlərdə, deyək ki, bütün normalara düzgün əməl olunursa, gəlin biz də bunu edək. Ancaq hansı formada, buyurun, yəni siz özünüz müzakirəyə çevirin, hər hansı bir təşrif irəli sürün, qoyun rəhbərliyimiz bu haqda düşünsün.
Aydındır.
Bayaq qeyd etdiyiniz, təşkil edirəm, artıq fevral ayının 10-undan etibarən Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəhbərliyi və Bakı Sərnişin Nəqliyyat Departamentinin rəhbərliyi ilə bircə tədbirlər planı artıq təsdiq olunub. Çox güman ki, fevral ayının 10-undan mart ayının 10-una dək bu istiqamətdə daha geniş şəkildə tərəfimizdən tədbir aparılacaq. Məqsədimiz nümunəvi sürücü, nümunəvi marşrut yəni ayırd etmək və şübhəsiz ki, yol hərəkətində sərnişin nəqliyyatda nümunəvi xidmətin, yəni sərnişinlərə nümunəvi xidmətin göstərilməsini təmin et.
Problem bu yolla həllini onsuz tapan deyil. Yəni, mən qısaca deyirəm.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Vaqif müəllim, sualım, növbəti sualım sizədir. Bax, bu sərnişin nəqliyyatda yoxlamaların, tədbirlərin, reydlərin aparılması müxtəlif məlumatlara səbəb olur. Misal üçün, mən ona görə bayaq birinci sizdən soruşdum ki, siz deyirsiniz nə qədər cərimə olunub, nə qədər saxlanılıb, statistika var. Amma onlardan nə qədər pul alınıb, dövlət büdcəsinə nə qədər pul götürülüb? Siz dediniz ki, məlumat versəydik, siz özünüzlə gətirərdiniz. Mən bilmirəm o məlumatlar nə dərəcədə açıqdır ictimaiyyət üçün, mətbuat üçün. Amma mətbuatın bax bu gün yazdığı odur ki, bu reydlərdən, bu yoxlamalardan gündə sürücülərin ödədiyi məbləğ 80-100 min manat arasındadır. Ötən ilki təcrübəni götürək. Məsəl üçün cərimələrdən ötən il nə qədər pul yığılıb, ödənilib dövlət büdcəsinə?
Dövlət yol polisinin saytı var və bu saytda dediyiniz hər bir məlumat orada yerləşdirilib.
Məlumatlar varmı ki, məsəl üçün bax bu 2007-ci ildə cərimələrdən nə qədər vəsait toplanılıb?
Şübhəsiz bütün ictimaiyyətimizi maraqlandıran hər bir sual saytda öz əksini tapıb.
Mən üzr istəyirəm Vaqif müəllim biraz indi dolayısıyla cavab verir. Yeri gəlmişkən deyim ki, yəni bu internet saytlarının monitorinqi ilə də məşğul olan bir şəxs kimi mən deyirəm. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin internet saytı statik bir resursdur. Yəni ora bəlli bir dövrdə məlumatlar yerləşdirilib. Ayda bir dəfə, iki dəfə xəbərdən filandan yerləşdirirlər. Suallar ünvanlamaq üçün onlayn forma var. Orada məktub yazırsan bəzən heç bir il olur cavab gəlmir. Yəni ora o qədər də etibar etmək mümkün deyil bizim üçün.
Siz siz necə hesab edirsiniz? Bax, yerli kütlə informasiya vasitələri yazırlar ki, dövlət yol polisinin bu reydlərdən gündəlik əldə elədiyi
bu rəqəmi demək əslində biraz mən şəxsən o rəqəmi səsləndirsəm biraz qeyri-ciddi səslənər. Çünki bilirsiniz bu rüşvət yaxud da başqa adla deyək də bu yığmalar ki var, pul yığmalar. Onlarla bağlı xüsusən də nəzərə alsaq ki, qəbz verilmir heç kimə, yəni rəsmi sənədlə təsdiqlənmirsə, bu rəqəmi kim hesablayır, hansı formada hesablayır və kimə nə cür məlumat verir? Yəni bu baxımdan qeyri-ciddi olardı. Amma təbiidir ki, və birbaşa qanunvericiliyin tələbidir ki, o cərmələrin məbləği açıqlanmalıdır. Yəni, cərmələrdən gələn, dövlət büdcəsinə gələn pullar haqqında ictimaiyyətə vaxtı-vaxtında məlumat verilməlidir. Vaqif müəllimin dediyi kimi o internet saytı ki var, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin, orada da yerləşdirilməlidir. Bundan başqa Azərbaycanın müvafiq dövlət strukturları var. İstər Daxili İşlər Nazirliyi, istər Vergilər Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi və s. qurumların internet saytlarında bu məlumatlar yerini tapmalıdır. Onda da vətəndaş oranı ziyarət edib görə biləcək ki, tutaq ki, yol hərəkəti qaydalarının pozulmasından əldə edilən cərmələrin məbləği, ümumi məbləği ölkə üzrə filan müddətdə nə qədər?
İndi niyə misal üçün yoxdur o məlumatlar? Bax, Vaqif müəllimin internet səhifəsində var, amma biz baxmış olaraq.
Yox, Vaqif müəllimin dediyini, yəni qəribçiliyə salmaq da doğru deyil. Orada xeyli məlumat var.
Yox, yəni, məlumatlar var, amma...
Amma konkret cərmələrin məbləği ilə, daha doğrusu ödənilmiş cərmələrin məbləği ilə bağlı əlbəttə ki, məlumat yoxdur. Yəni, bu məlumatı biz tapa bilməmişik oradan. Niyə olmur? Ona görə ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda bir sıra dövlət strukturları, haradasa dövlət strukturlarında bəlli bir kəsim məmurlar var. Bu adamlar şəffaflıqda maraqlı deyirlər. Şəffaflıq olan yerdə korrupsiyanın qarşısını almaq, rüşvətxorluğun yaxud da ki neqativ halların qarşısını almaq çox asan olur. O baxımdan adamlar maraqlı deyirlər ki, o məbləğləri, o rəqəmləri ora yerləşdirə bilsinlər.
Biz təbliğat sahəsinə xüsusi yəni diqqət yetiririk. Yəni xidmət etdiyim idarə və nazirliyinin rəhbərliyi artıq təbliğat sahəsinə xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşırlar. O cümlədən bu sahəyə tələbkarlıq da artırılıb. Ancaq təəssüflər olsun ki, yəni siz də yəqin ki, mən dediyimi təsdiq edərsiniz, bu sahədə bir çox televiziya, radio və qazet işində çalışanlar demək olar ki, bizə öz kömək əlini uzatmırlar. Yəni, siz necə bilirsiniz, dövlət yol polisinin bugün, belə deyək, özəl bir televiziyası mı var? Və yaxud özəl bir radiosu mu var, və yaxud özəl bir qazeti mi var, bu vasitələrlə, çıxış etməklə təbliğatı yaysın.
Amma Vaqmel, bir şey maraqlıdır ki, yəni biz müraciət edirik jurnalistlər olaraq, kütləvi informasiya vasitələri olaraq. Misal üçün, məni bu verilişdə maraqlandıran məsələlərdən biri o idi ki, il ərzində cərmələrdən nə qədər vəsait toplanılır. Bax, bu məlumatı mən əldə eləməyəndə bir qədər, yəni məndə narahatlıq yaranır ki, niyə görə bu məlumatı mən əldə eləyə bilmirəm, niyə götürə bilmirəm. Düzdür, yəni müxtəlif suallara cavab verir.
Yığılan cərmələr yəqin ki, dövlət vəsaiti büdcəsinə yəni ödənilir. Bilmirəm, sizin marağınız bu sahədə nədir, onu açıqlaya bilmərəm. Ancaq
yo, biz bilməsəyirik ki, nə qədərdir? Yəni, ictimaiyyət də bilsin ki, bax, dövlət...
Hər nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız, bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Mən burada
yəni, yığılan bütün cərmələr mi ödənilir? Bax, Azərbaycan...
Əlavə etmək istərdim, yəni burada bir məqam var. Bizim qanunda çox ciddi bir qüsur var. O cərmələrin məbləği ilə var. Yəni aşağı həddlə yuxarı hədd qoyulub. Siz təsəvvür edin ki, cərməni alacaq yaxud kəsəcək adam, məmur, yəni o istər polis olsun, istər başqa bir məmur, onun biraz manevr etmə imkanı yaranır orada. Aşağı mı eləyim, yuxarı mı eləyim? Yəni qarşılıqlı razılaşma əsasında bəlkə aşağı eləyim, bəlkə yuxarı eləyim və s. Və burada da təbii ki, o neqativ hal üçün bir əl yeri qoyulub. Ona görə biz bu cərmələr dəyişəndə də biraz düz-düz səzimizi çıxardıq ki, bəlkə konkret rəqəm olsun. Tutaq ki, 10 manatsa 10 manat. Yəni, ay nə bilim, aşağı həddi bu qədər, yuxarı həddi bu qədər olmasın.
Yox, cərmələrin ödənilməsi mexanizmi hal-hazırda yeni işlənilir və şübhəsiz ki, çox yaxın gələcək zamanlarda vahid formada cərmələrin ödənilməsi mexanizmi olacaq və hər bir şəxs bu sahədə, belə deyək, bəs deyilən halda öz bilik səviyyəsini yüksəltməklə lazımi yerlərə öz cərmələrini ödəyəcək. Hal-hazırda maksimum minimum cərmələrin ödənilməsindən söhbət gedirsə, əlbəttə ki, burada səlahiyyəti olan şəxs tərəfindən təyin olunan məbləğdə pul keçirilir. Belə ki, deyək ki, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmədən avtonəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi faktı ilə sürücü saxlanılıb. Şübhəsiz ki, ilk dəfə olaraq 16 manat 50 qəpik, yəni belə deyək, sürücü tərəfindən könüllü, belə deyək, yerində ödənilir və sürücü sərbəst buraxılır. Siz təsəvvür edin, həmin sürücü ikinci bir dəfə saxlanılır. Həmin sürücü üçüncü bir dəfə saxlanılır. Bəs onda elə isə mən sizə sual vermək istərdim. Nə üçün bu sürücü bir neçə dəfə, belə deyək, dalba dal 16 manat 50 qəpik cərmə olunmalıdır. Artıq burada maksimum səviyyədə cərmə olunmalıdır ki, sürücü bəlkə də
xəta, təkrar xəta törətməsinə yol verməsin.
Yox, Aqməl, biz demirik sürücü nə qədər cərimə olunsun və yaxud da sürücünün cərimə olunması pisdir. Əgər sürücü hansısa bir xətaya yol veribsə, təbii ki, o cərimə olunmalıdır, heç kimliyindən asılı olmayan.
Bəli.
Sadəcə, yəni mənim sizdən almaq istədiyim məlumat odur ki, bu cərimələrin hamısı mı köçürülür dövlət büdcəsinə?
Narahatçılığa heç bir səbəb yoxdur. Hər bir halda sürücü tərəfindən ödənilən məbləğin hansı formada olduğunu xüsusi, yəni nəzarət edici qurumlar var ki, onlar daim dövlət yol polisinin fəaliyyətini yəni nəzarətdə saxlayırlar və daim bu yoxlamalarla dediyiniz bu halların qarşısını almağa çalışırlar.
Bu cərmə ilə bağlı mən istərdim, yəni belə əslində dəyərləndirmək olar. Cərmələr ödənir, təbii ki, dövlət büdcəsinə də keçirilir. Sadəcə olaraq, yəni o Vaqif müəllim düzdür, indi rəqəmləri gətirə bilməyibsə də, o konkret rəqəmlər mövcuddur. Sadəcə ictimaiyyətə açıqlanmayıbsa, o demək deyil ki, mövcud deyil. Mövcuddur o rəqəmlər. Sadəcə olaraq, o ödənilən cərmə ilə, vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla, dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir. Yəni, məsələ bundadır. Negativ hallar buradadır.
O qədər danışılası sözlər var və çox təəssüf edirəm, qısa bir zamanda bu qədər problemin çözülməsi üçün təşrifləri vermək heç də mümkün deyil. Əslində, həqiqətən hər birimizin sözündə müəyyən mənada desək həqiqət var. Bütün bu həqiqətləri üzə çıxarmaq üçün mən hesab edirəm ki, hər birimiz öz daxilimizdə bir mənəviyyatımızı yüksəltməliyik. Vətəndaş yanğısı ilə bu işə yanaşmalıyıq.
Minnətdaram Vaqif müəllim. Azərbaycan, sağ olun, bir daha minnətdaram.
Çox sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə sürücülərin ödədiyi cərimə pullarının taliyi ilə tanışdıq. Qonaqlarımız Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla İş Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov və Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər...